Zinemaren tenorea beti baita zer ikusi, ez dugu dena aipatzen da, Leo Txanda Larzabali diartegunon.
Ez, hautuak egin behar dira.
Nola iten zuzuzuk hautuak?
Gerran tenorearen arabera.
Hori da. Eta bai, hori ere bada. Asteko kompetizion ofiziel filma aipatuko zaukuzu.
Financiar una película con los mejores.
Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero.
Son los mejores.
A ver, ¿cómo se lo cuento?
Argentinako bi egilek egin dutena, Gaston Duprat eta Mariano Con, deitzen direnak. Eta be, egia erran, tenorea ez bakarrik, film horren ikustera joan naiz ere, egile hauen aitzineko lana edo filma ikusi bainoen. Citoyen d'honneur deitzen zen, eta interesgarria atseman nuen bazuten alako ikuspundu kritiko iringarri bat idazle bat iburuz. Eta beraz, horren film horren ikustera joan naiz, horren zapater bergauza.
No
me jodas.
Hor, lehen zen pixkat literatura munduaren olako ikuspegi kritiko bat, hor egiazki da zinema munduko munduari buruzkoa. Eta bak ondatzen du miliardun batek, pixkat bere arrastoa usteko, erabakitzen du film baten egitea. Horretarako erosten ditu liburu hoberenaren eskubideak, egile hoberena hartzen du eta aktore hoberenak hartzen ditu. Han, irratian ez da ikusten, baina hoberenak erraiten dudan bakotxean aireko kakotxak emaiten ditut.
No es la primera vez que yo trabajo con un idiota.
Akzion!
Eta azkenean da oposaketa edo topaketa horren historioa kondatzen digu filmak. Beraz, egilea egiten duena da Penelope Cruz, bai, aktoresa. Beraz, da egile, baina, bala, egile, ba, fantasmatzen dugun egilea bere mundua, bere irudimenarekin, eta baina karikatura. Gero bada, Antonio Banderas berak egiten du mundu guzian, ezagutua den aktorea, film komertzialetan aritu dena, eta ba, alde txar guziekin, horre beste karikatura bat, eta gero Oscar Martinez, bera da, justuki, Citoyen d'honneur hortan protagonismo nagusia egiten zuena, emaiten zuena, eta bera da, antzerki mundutik heldu dena, ba, publikoak ez duena baitez bada ezagutzen, baina ofiziokoek maisutzat dutena. Eta ara, ta hori da historioa, eta hori da historioa. Hori da.
Ba, usenitzena badela zerbait hor duzuna bizki gustuko izan edo. Filmo berena, ezakitzer oberena, baina zer ateratzen da film hortik?
Ba, hori da, bo, luze dela. Behar ba, bi horren hori guzia, hori kondatzeko behar ba. Eta bo, ulertzen da, zer nahi egin izan duten, baina ez dakit. Oan, edo ez da aski urgun joaiten, edo sobera, baina noe karikatura, ala karikatura. Karikaturala iduritu zait. Hala, gero nien ez fin edo mundu hortakoa, berba mundu hortakoek ez dakit, bai, pixkat ala, zerbait eskaz edo zerbait sobera enakik erraiten, baina bai.
Iduridu kasik bere filmaren zepoan erori dela ez?
Hori da. Bizikio, arantxa, filma begiratu gabe filmaren katsatxe manduzu.
Ez begia da, aipatzen du.
Hori da.
Zinemaren kritika iten dut, azkenean berak ere aktore oberenak hartu, eta...
Hori da, eta azkenean film... Bai, hori da. Biziki ongi labortu duzu.
Bo ez dut ikusi, baina bo. Bada euskal aktore bat ez gine hor?
Bai, oran Penelope Cruzen laguntzaile egiten duena da Nagore Aramburu, eta Andere horrek parte hartu zuen eta egin zuen Loreak filmaren pertsonaia nagusia. Eta begiratu dut aldiz Pagatuz bakarrik begira daiteke, ala, ez dakario. Baina espalin baduzue ikusia eta nik behintzat interesgarria eta atseman nuen film hori.
Nik ere hori dut gogoan.
Bai, hai, ikuspegi berezi bat, giro berezi bat, eta aktoresak justuki badu ere zerbait bere fisikoarekin, jokatzeko manerarekin, hor pixka bat ageri dena ere film hortan.
beste film bat ipentsarazi dautzu iduriz, edo zakin nahi zuen beste film bat aipatu?
Bai, justuki absurdoa eta aipatzen delarik, eta elgarrikero aipatu dugu iduriz film hori ere ezagutzen eta maitatu baitzinuen. Ez balin baduzu ikusi da Relatos Salvajes, Le Nouveau Sauvage, deitzen dena, horren berdin pagatzen da ikusteko, baina hori, bai, ez?
Balio du, bai, gero badira denetaik, batzuek ez dute inbeste gustuko izan edo pixkat jenatuak edo, baina
hori da, eguneroko bizian zerk egiten duen memento batzutan ba, pertsona bat bere gontzetatik ateratzea eta basalbaia bilakatzea, joan, hori da, absurdoa da, iringarria da, afrusa da ere. Baina nala, Argentinako filma initzek badute olako absurdo eta ba, umorearekin absurdoktatik ateratzen dira.
Gordinak ere.
Ara, abai, gordina da, bai, hori. Baina hori eta hori kompetizio ofizial horretan ez da eski urruin joaiten, edo ez dakitara hori, biper hori berba hori eta Le Nouveau Sauvage horietan badena, sobera berba?
Batzuen iduriko.
Batzuen iduriko. Eala, berezia da, eh?
Buntxada zenta ez da film bakar, badira initz historio desberdin?
Hori da boste dosei, eta behelgarrekin aipatzen ginuen, eta batzuek ba, lehena gehiago maite dute, beste batzuek hirugarrena, eta hor agertzen da Oscar Martinez ere, hortan agertzen dena, hortako film hori ere pentsatu dut.
Buntxa. Kompetizion ofizial bazter usten dugu bederen momentuz. Beste film bat ikusi duzu ere, La Ruche.
Kofoina edo erlauntza euskaraz eranen ginukena, beraz ez da bat ere ber giroa, ber gauza, beraz Kosovoko filma da, eta emazte gazte batek egin du, eta emazte gazte horren lehen filma da. Eta hori, gaia nahiko gogorra da, beraz Kosovon gertatzen da, eta da Kosovoko gerlaren ondotik, ba emazten egoera zertan den. Eta egiazko historio bat da, beraz, kasik iduri du dokumentala, baina fikzio bat da, aktoreak eta aktoresak ari dira. Emazte bat ageri da, eta emaztea initz bezala, ba, initzek bezala ez daki, ea senaga bizirik den edo ez, hasteko desagertua da. Eta zer egin horrekin? Jo aitzina, edo alarguntza balitz bezala, edo ez, eta gero badiruaren problema. Nola gizon gaztea initz ezten gehiago herrian, ebe maztek behar dute lana egin, baina beste belaunaldiko gizonek biziki geizki ikusten dute. Emazteek lan egitea, ba, gidatzea, eman dezagun. Eta orduan, emazte hori segitzen dugu, biziki bere eguneroko bizian, biziki xinpleki, oan aktoresa askia jigarria da, kasik ez da mintzatzen, ez du deus adierazten, eta alako indar bat emaiten dio, hotza edo gogoja izan beharrean azkaja ateratzen da. Eta oan, ara, niri duritu zait film hori biziki simplea dela, baina hain simple egiteko nire ustez biziki zaila dela justuki. Eta beraz, naiz eta gaia gogoja izan, gordina izan, ez dira, baita ezpada, irudipolitak, eta baina hortik ateratzen zira alako indar batekin, eta hortik atera naizelarik, bala, itz bat etorri zait burura da duintasuna. Jende horien duintasuna, berriz ere jakinez egiazko historioa dela, eta egon zaitezte bururaino, zenta egiazko emazte hori buruz emaiten dira informazioak, egiazko emazte horiei buruz emaiten dira ere datuak, eta badu, hala, sinpletasunean zinez indar bat.
Fikzio bat da, eh?
Bai, baina kasik iduri du dokumentala, eta gero aktoresa nagusia hor, harri-garria da. Badugu indar bat, alta ez du kasik deus erraiten, aurpegian, begitartean, badu indar bat, eta irudi batzuetan biziki gogorra iduri du, ondoko irudian biziki edera, ez dakit nola, eta gero begiratu dut interneten ba, aktoresa da, eta ba, interneten makiatua, ongi hojaztatua agertzen da. Atxamaitun film horrek baduela zerbait, menakik esobera
zuzen jo dutela edo? Ez?
Bai, abai, zinez, ez tekin nola egin duten, hain xuxen, duin, eta simple egiteko, eta unkitzen zaitu, baina ez da unkigarria, mandezagun ez dakitu zu olako gauzetan, musika gehiegi emaiten dute, eto ez hor justu atseman dute nota edo doinu egokia, atsemaiten dut historio horren aipatzeko.
Eta filma ere Kosoboko da?
Bai, hori da. Eta bo, gero irakurri baitut, iduriz festivala initzetan aipatua izan da, edo jendeak maitatu duela. Egilea gaztea da, berrogoi urte baino gutxiago du. Aitzinekoetan laburmetraiak egin zituen. Eta ala, Kosobon egina, Kosoboko emazte batek egina. Ikusten zularik zoin den emazte horien egoera. Eta gero badira, bada itatxi bat, ere hor, aski unkigarria aurrak, ba emazten arteko elkartasuna, astapenean ez baitez bada, baina bai, badu zerbait, ikustekoa da niretzat.
Untxa, La Ruche, beraz, deitzen dena, Atalantan ikusi duzunazuk. Untxa, ebe, hauek gaurko, beraz, otxanda larzabali diart, mi esker, handoko aldiak?
Mi esker zuri.